«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі, ефіру програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. На гэтай сімідзёнцы 75-годзе означає актёр Арнольд Шварценеггер, чалавек, які зрабіў кар'єру не толькі в кіно, але таксама і ў спорте і ў палітыцы. Арнольд Шварценеггер займае досыць прынцыповую пазіцыю наконт вайны ва Украіне. Перыядычна ён робіць відэазвароты. Напрыклад, ён звяртаўся да расейцаў і заклікаў расійскі народ і расійскіх салдат ва Украіне зразумець, што ўсё гэта прапаганда і дэзінфармацыя. Ён неаднаразова падкрэсліваў, што на баку народа Украіны. Недавно ён заклікаў, напрыклад, еўрапейскі краіны адмовіцца ад набыцця расійскіх энерганосьбітаў і параўноўваў, напрыклад, што ракеты, якія Расія выпусціла па гарадах Украіны за першыя два месяцы вайны, каштавалі каля 8 мільярдаў еўра, а за гэты час Еўропа заплаціла Расіі 44 мільярды еўра за энерганосьбіты.
День оф.
У гэтай праграме я хачу згадаць самыя яркія і вядомыя фільмы з удзелам Арнольда Шварценеггера. Калі мы гаворым прозвішча Арнольд Шварценеггер, то адразу ж згадваецца фільм «Тэрмінатар». Першы фільм выйшаў у 1984 годзе, то бок 38 гадоў таму. І менавіта гэты фільм, а таксама «Тэрмінатар 2», прынёс Арнольду Шварценеггеру сусветную славу. «Терминатор» канадского режиссера Джеймса Кэмерона. В центре сюжета супрацьстаяння людей и роботов терминаторов. У первой части терминатора, якого грає Арнольд Шварценеггер, прибывает в 1984 год с 2029 с метой забить Сару Коннор, девчину, чей яшчэ не народжаны сын у будучым выйграе вайну чалавецтва з машынамі. Бюджэт карціны склаў каля 6,5 мільёнаў долараў, і гэты бюджэт ён шматкроць акупіўся. У США сабраў больш за 38 мільёнаў долараў, і збораў у астатніх краінах склалі 40 мільёнаў. І ў 2008 годзе фільм быў уключаны бібліятэкай Кангрэса США ў спіс фільмаў, прызнаных культурнай спадчынай США.
День оф.
У 91-м годзе выйшаў працяг «Тэрмінатара», «Тэрмінатар 2. Судны дзень», і Арнольд Шварценеггер. А ў адрозненні ад першай часткі тут ужо грае станоўчага героя. І па сюжэце «Тэрмінатар», якога грае Арнольд Шварценеггер, ён ужо перапраграмаваны для таго, каб абараніць Джона Конора. У фільме выкарыстоўваецца камп'ютарная анімацыя. І, дарэчы, у 2017 і 2019 годзе фільм выйшаў у паўторны пракат ўжо ў фармаце 3D. Фільм атрымаў ажно 4 «Оскары» за найлепшы гук, найлепшы грым, за найлепшыя гукавыя візуальныя эфекты. Працяг «Тэрмінатара» таксама з'явіўся ў 2003 годзе. Таксама са Шварценеггерам выйшаў «Тэрмінатар 3. Паўстанне машын», аднак ўжо рэжысёр быў не Джеймс Кэмерон. Сюжэт падобны. Паводле сюжэта, прайшло 10 год пасля падзей «Тэрмінатара 2. Судны дзень». У мінулае адпраўляюцца новая мадэль «Тэрмінатара», каб забіць іншых сябраў будучага супраціву.
День оф.
І яшчэ некалькі фільмаў, якія хацелася б узгадаць з удзелам Арнольда Шварценеггера. Арнольд Шварценеггер граў не толькі ў баевіках. Напрыклад, ён зняўся і ў камедыі «Блізняты» разам з Дэнні Девіта. І разам яны сыгралі створаных у выніку генетычнага эксперымента блізнятаў, якія разам адпраўляюцца на пошукі маці. У 1990 годзе з'явіўся фільм пад назвай «Узгадаць усё». Total Recall. Гэта фантастычны фільм маладзёну Дугласу. Зняцца дзіўныя сны пра місію на Марсе і жанчыну, якую не ведае. І вось ён вырашае звярнуцца ў кампанію, якая аднаўляе ўспаміны. Потым ён даведваецца, што калісьці быў агентам на Марсе.
Дзень оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.